5 дугаар хичээл эртний барилга архитектур ба хувцсны загварын орчин үеийн илэрхийлэл гэсэн сэдвийг 5 дугаар хичээлээр үзнэ. Байгаль дэлхийн юм сэтгэлээс гадна хүний өөрийнх нь бүтээн бий болгосон хиймэл зүйлс, за мөн нийгэмд төрөл бүрийн үйл ажиллагаанууд болол хүний амьдралын орчныг бүрдүүлж байдаг. Тэгэхээр архитектур болон хувцс загвар нь хүний хүрээлэн буй орчныг бүрдүүлдэг. Хүний өөрийнх нь бүтээсэн хиймэл зүйлсээ тооцогдохын зэрэгцээгээр хүрээлэн буй орчныг бүрдүүлэгч бусад зүйлсээс хамгийн идэвхтэй зүйлс гэж одоо онцлон үзэж болно. За хамгийн идэвхтэй зүйлс гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний мэдрэхүйд шууд тусч нөлөөлж байдаг ийм зүйлсээ гэж үзэж болох юм. Ердийн нөхцөлд одоо барилга байгууламжлаад хувцсалт хоёрын хооронд бараг тийм нэг нийтлэг зүйл байдаггүй. Энэ хоёр хоорондоо тийм нэгт уялдаа холбоотой юм шиг санагддаггүй ч. За анхаарал судлах юм бол архитектур болоод хувцс загвар нь нэг язгуураас урган гарсан гэж үзэж болохоор ийм зүйлс байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр хоёулаа хүний амьдралын гурван гол хэрэгцээний хоёроос нүдэлтэй байдаг. За бүр нарийн тодруулж хэлвэл хүний бие махбодыг гадны нөлөөлөлөөс хамгаалах, тав тухтай ажиллаж амьдрах хэрэгцээг хангах үүрэгтэйгээр нэгддэгэ гэж үзэж болно. Хүний эдгээр хэрэгцээ нь одоо энэ хоёр төрлийн урлагийг ямагт одоо холбож байдаг учраас үе үеийн дизайнерууд, зохион бүтээгчид архитектурын загварыг уран бүтээлийн их үсэр болгож, за түүнээс санаа авч өөрсдийнхөө сэтгэлгээг хөгжүүлж олон олон сайхан үр дүнтэй загваруудыг зохион бүтээсэн байдаг. Одоо ч зохион бүтээсээр байгаа. За мөн архитектурын салбраас хувц дизайнд шилжиж ажилласан зохион бүтээгч дизайнерууд бас цөөнгөө, за мөн тэгж шилжиж ажилласан дизайнерууд бол маш амжилттай үр дүнтэй ажилласан байдаг. За жишээлбэл хувц загварын гол төлөөлөгчд гэж одоо нэрлэгддэг. За хувц загварын ертөнцид одоо аваргууд гэж одоо хүндэтгэх нь нэрлэгддэг. Хүмүүсийн танд бол Пьер Бальмен, Жан-Франко Ферре нарууд зүйсээр ордог. За энэ хоёр хүн бол архитектурын салбраас гаралтай. Бальмен ингэж хэлсэн байдаг. Бальмен бол архитектурын элементүүдийг загвартай болоод маш их тусгаан илэрхийлж ажилладаг юм туршлагатай. Өөрөөхөө туршлагад үндэслээд хувц зохион бүтээн гэдэг нь хөдөлгөөнт архитектурын зохион бүтээлт юм а гэж болов сонирхолтой бүгд оновчтойгоор хэлсэн байх юм. За дизайнерууд архитектурын хэв маягийг их үсэр болгон ашиглахтаа өөрсдийн хэрэглэдэг материалыг архитектуруудын барилга байгууламжинда хэрэглэдэг одоо бетон, цемент, мод, шил, чулуу болгон төсөөлж ажиллах нь элбэг байдаг. Хувцсуулаад барилга байгууламжийн хэлбэрийг одоо зохион бүтээж гаргана гэдэг нь үндсэн зарчим нь бол ерөнхийдөө ижил. Зарчмын энэ хоёр ижил тал болоод бас л нөгөө хүний хэрэгцээтэй болоод холбоотой байдаг. Ер нь дизайны ажлуудад тавигддаг гол шаардлагуудын нэг бол хүн хэрэглэхэд тохиромжтой таатай байх явдал байдаг. За иймээс та бүхэн одоо бие даж эргономикийн тухай бас одоо лавшруулан судлаж авах хэрэгтэй. За архитектураас санаа авсан хувц загварын шийдэл нь хэтрүүлсэн хэмжээ. За төрөл бүрийн өнцгүүд, за барилга байгууламжийн хэлбэрт онцгой анхаарал хандуулдаг нь одоо орчин үеийн одоо модерн хийсэн архитектур болон хувцсны загварт тод ажиглагддаг. За энэ тухай бид одоо 7 дугаар хичээлээр тусгад нь одоо авч үзнэ. Архитектурын гурван хэмжээст орон зайдаг форм, силуэтийг хувцсны загвараар илэрхийлэх нь ихэвчлэн материал дээр анхаарч ажилладаг туршлага их бий. Жишээлх юм бол материалыг нуглах, тэгшлэх, одоо барцаалгаж, одоо хатуулаг шинжтэй болгож харагдуулах гих мэтэр даву материалын фактурыг өөрчлөх замаар хийсэн ажлууд бол их бий. Ер нь дизайнерууд архитектурын сонсон пропорц, өөрмөц, дүрс, за силуэт, барилгын материалын гадаргуугийн өөрмөц, онцгой шинж гих мэт элементиг ихэх анхаардаг. архитектур нь илүү одоо онолд суурилсан одоо байдаг ч гэсэн ихэнх тохиолдолд хувцс дизайн архитектураас одоо илүү олон нэр төрөл янзаар хөгжиж ирсэн байдаг. За үүнийг Италийн архитектор Чинодока юу гэж хэлсэн гэхээр хувцсны дизайнерууд материал дээр илүү их туршилт хийх боломжтой байдаг учраас тийм байдаг гэж хэлсэн байгаа. За тиймээс зарим талаараа хувцс дизайн нь архитектураас урдж байдаг учраас архитекторууд бас хувцс дизайнаас суралцах, санаа авах явдал бол бас цөнгөө бий. Хүн төрөлхтний бүтээсэн соёлын түүхээс авч үзэх юм бол түүхэн цаг үе болгон өөр өөрийн өнгө төрхтэй хэв маягтай байсныг одоо хамгийн түрүүнд барилга байшин, за түүний гадаа дотоод засал чимэглэл, за хувцс цагуур зэрэгс нь одоо харж таньдаг. За үүнийг бид эртний грекийн жишээн дээр толгуурлан авч үзье. За эртний грекийн барилга байшин хувцсны загварыг авч үзтгийн одоо гол нь шалтгаан нь юу гэхээр эртний грекийн хот улсуудын урлаг нь нийт хүн төрөлхтний соёл иргэншил урлагт хамгийн нөлөөтэй байсаар ирсэн. Учираас одоо тэр үеийн барилга болоод хувцс загвар хоорондоо хэрхэн нэгт уялдаа хамааралтай байсныг жишээ болгон авч үзэх нь сонирхолтой бөгөөд илүү их үр дүнтэй жишээ болох юм аа. За зурагт үзүүлсэн эртний грекийн багны хийцүүд за грекчүүдийн хятон химийн хүмүсгэлд бас яг адилхан туссан байдгийг бол Никора охин дельфин улаач химэх одоо сонгодог баримл үе дорсголоодаас харж байна. За барим юуны доорын одоо эртний грек юм барилгын багны хийцүүдийг бол доорын баг нь ионийн коринфийн гэсэн үндсэн гурван төрөлд одоо хувааж үздэг. За доорын баг нь эрэлхэг зэрэг хүч чадалтай арчуудыг ионийн баг нь болохоор гоймсэг байдлаараа бүсгүй хүнийг санагдуулдаг бол хожуу үлсэн коринфийн баг нь одоо залуу охитыг бэлгэддэг. Тухай бол та бүхэн одоо бакалаврын түвшний урлагийн түүхийн хичээл гооцон хичээлээр хангалттай судалж үзсэн байгаа. Түүнийгээ эргэн санаж одоо энэ бүтэлд судалгаанд бол ашиглах хэрэгтэй. За энэ жишээ болгон авсан Кора охин болон Дельфин улаач хэмээх хоёр баримлын одоо хувцсны дүрслэл нь бол хятоныхын дүрслэлээс бол одоо саяны тэр багны хийцүүд доорын ёоны хийцүүд бол ингээ тодорхой харагдаж байна. За хятоныг бол хийж хэрэглэхэд бол тийм хүндрэлтэй хэцүү гэж хэлэхэд нарийн төвхтэй сүрч юм уу одоо айдл үеийн нарийн ширийн аргууд юм байхгүй мөртөө хүмүүсийн анхаарал сонирхлыг ядангай мэрэгчлийн хүмүүсийн сонирхлыг өдөө хүртэл татчих гэдэг нь маш сонирн байгаад байдаг. За ер нь маш энгийн одоо тэгш өнцгт дөрвөл тийм хэлбэртэй давагл одоо бие дээр эвтэх төрөл бүрийн янз бүрийн нуглаас хоняас од гаргаж тогтоосон юм байдлаа ингэж хийгддэг. За хятоны бас янз хятоны загварыг янз янз байхад нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлс бол материалын шинжүүд бол орно. За мөн материалын хэмжээ бас ордог. За хятон хүний бие өндрөөс илүү гарсан тийм урттай бүс бол бүслэгтэй шууж одоо шуусан хэсгээ гоё болгон онжуулах зэрэгэр янз бүрийн стилд өдрөхийг гаргах боломжтой байдаг. За хятон яагаад ч юм одоо өнөөдрийг хүртэл загвар зохион бүтээгчдийн санаа сэтгэл болон хөгцөр байдаг тухай судалж үзэх хэрэгтэй. За үүнийг судлахын тулд орчин үеийн загварын жишээ бас авч ярилцъя. За үүний тулд эхлээд хятоны эртний хятоны загварын онцлогийг ойлгосон байх шаардлагатай. За дэлхийн тулд бол энэ дэлхийн урлагийн сод болсон эртний грекийн уран барилга, уран баримл, вар савн төр хүмүүсийн дүрсэлд бол ажиглалт хийж онцлогуудыг тодруулах үнцөтэй. За эртний грекчүүд энгийн тэгш өнцгт хэлбэртэй давуу янз бүрээр ороож хэлбэр дүрсийг нь биетэй тохируулан хувиргаж, олон төрлийн гоёмсог хувц болгон хэрэглэж ирснийг дээрх дурсгалуудаас харж ойлгож болохоор байна. За үүнийг одоо ч гэсэн загвар зохион бүтээгчид санаа сэтгэв болгож, тэднээс суралцж байдаг нь эртний грекчүүдийн гол сайхны мэдрэмж ямар өндөр хэмжээнд байсныг бас илтгэж байгаа. Энэ гол үзүүлэлтэй гэж үзэж болохоор харагдчаа. Ер нь урлагийн босод төрөлд ч гэсэн эртний грекчүүдийн урлагийн нөлөөлөл одоо ч хэвээр байгаад байдаг. За дурсгалуудаас харах юм бол хитоны загварын онцлогийг тэгш хэмт цохомжтой урт богино хитон, за тэгш бус хэмт цохомжтой урт богино хитонууд бас байхаас гадна материалын шинжээрээ хөнгөн, нимгэн, цуцаан хүнд гэсэн ялгаатай байдал бас ажиглагдаж байна. Энэ материалын энэ хоёр төрлийн шинж нь одоо ионийн, дорийн гэсэн хоёр стилийн гол үндсэн нөхцөл нь болдог. За хитонд хэрглэсэн материалын хэмжээ нь бас одоо загвартай бас их нөлөөтэй болох нь энэ дурсгалын одоо дүрслүүдээс тодорхой ойлгогдож байгаа. За төрөл бүрийн одоо тогтоох аргууд нь бас хитоны янз бүрийн стилүүдийг гаргахад мөн бас гол элемент болон тооцогдно. За тэгвэл орчин үеийн загварт эдгээр онцлогууд хэрхэн тосныг одоо дараах загварын жишээнүүдээс харъя. За грекчүүдийн хувцсны химайгийг буюу стилийг бүрдүүлдэг гол элементүүдийн шийдэл нь орчин үеийн загвар зохион бүтээгчдэд байнга хэрэглэгдсээр байдаг нь за тэдний зохион бүтээсэн гоёлын даашинзын загваруудаас харагдаж байна. Бэлхүүсээр болоод хөхний доогор бүстэй хоолой, за ингирийн ухаарын тонорсон гоёмсог шугамуд, цээж хормын хуняасуудын шийдэл, нуглаасуудын тэгш хэмт болон тэгш бус хэмт байрлал зэрэгт эртний грекийн хувцсны гол сайхан шинж шингэсэн байгаа нь байх нь илбэг байна. За ийм шийдлүүд нь гоёлын хувцсыг болоод маш тэм уян зөөлөн сэтгэлтэй илүү эмгтээлэг уян налархаа төрхийг болов бий болгож өгдөг учраас ихэвчлэн гоёлын даашинзны загварт тосгогдсон байна. За өөрөөр хэлэх юм бол эртний грекийн хувцсны онцлог шинжүүдийн орчин үеийн загвар дахь тусгал нь гоёмсог, зөөлөн бүтээг өнгөнүүд, за материалын уян налархаа, нимгэн хөнгөн, бие дэвтэй мэдрэмж, за хийцэх нь энгийн бөгөөд чамин тасаг байдал зэрэг нь одоо маш тийм хүний сэтгэлийг татам, эмгтээлийг дүр төрхийн илэрхийлэл болж ихэвчлэн гоёлын загварт тосгогдсон байдал ажиглагдж байна. За нийтд нь одоо дүгнж үзэх юм бол эртний грекийн дорийн стилийн хитон, ионийн стилийн хитон, доric peoples зэргийг бол сэтг болгон санаа авсан орчин үеийн хувц нь материалын уян налархаа байдал, бүслэгийн шумын байрлалын хувилбарууд зэргээр их онцлогтой байна. За грекийн хувцсны хамгийн сонирхолтой тал материалын шинжийг чадварлаг ашиглаж энгийн тэгш өнцөгт хэлбэр дүрстэй давуг, оргоох, уях, боох, хумих, торгоох зэрэг энгийн үйлдэлүүдээр өөр өөр дүр төрхийг бий болгож чаддагт байна. За энэ нь орчин үеийн дизайнеруудад их тийм сургуул хичээл болж тэдний материал даажлах арга барилаа хөгжүүлэхэд за энгийн аргаар нарийн нэнтэн шийдлүүдийг одоо гаргах тийм бүтээлч ирэл хайгуул одоо хөдөлж байдгаа гэж үзэхэд одоо хэлсдэхэргүй юм. Энэ ч утгаараа грек хувцснаас санаа авч зохиосон загварууд өнөөдөр ч гэсэн одоо загвар сонирхч мод хөгжтийн дуралдах хувцс хэвээр байсаар ихэвчлэн эмгтээчүүдийн тансаг чамин гоёл болсаар байгаа төдэггүй эртний грекийн үеийн гоо үзэсгэлэн уран сайхны мөн чанарыг өнөөдрийг хүртэл хүлээн зөвшөөрч байгааг бас илтгэн харуулж байна. Хувц загвар архитектур, интерьер, экстерьер нь бие биендээ үргэлж нөлөөлж орчин үеийн хотын амьдралын орчныг бүрдүүлэх гол хүчин зүйл болдог ба хотчлтоос өмнөч хойш ч гэсэн хизээч гэсэн тэдний хооронд ямар нэгэн цаг хязгаар байгаагүй нь судалгаанаас харагдаж байна. За өнөөгийн шинэ үеийн дизайнер архитекторуудад ямар ч одоо бас тийм саад бэхжил байхгүй, архитектур дизайн хоёр харилцсан нөлөөлөлцөөр байх ба харин улам ч их хамааралтай болж хувц дизайнд цоош нь өвөрмөц шийдлүүдийг авчрах боломж нэмэгцээр байна. За үүний дээр өнөө үеийн болоод ирээдүйн хөгжлийн үр дүн болох 3D хэвлэх төхөөрөмж, IT, электронын салбарын шин нээлт туршилтууд мөн бас үүнд асарх боломж олгож байна гэж одоо үзэж болох юм. За өнөөдрийн одоо энэ удаагийн үзэх гол агуулга маань ингээд төгсөж байна. За даалгаврт бид дахиад л бас барилга архитектуртай холбоотой зүйл яригдах учраас даалгавартын дараах загварын зургуудыг санаа авсан барилгуудын зургуудыг өгсөн байгаа. За энэ бүгдийг өөрсдийн одоо боломжоор судалж дараагийн хичээлд ярилцахад одоо бэлтгэж ирэх хэрэгтэй.